Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Radio Wave, odkud vás jako každou neděli zdraví Pavel Sladký. České horolezectví posledních zhruba 5 let, nebo možná o něco víc, žilo jeden takový velký příběh, který se před týdnem perfektním způsobem uzavřel. A to prvovýstupem, českým prvovýstupem jihozápadní stěnou na 8000 Gašerbrum. Autor tohohle projektu, právě čerstvě dotaženého na vrchol, je Mára Holeček, host dnešní Casablanky. Ahoj, Máro.
Já zdravím posluchače a doufám, že to, co teďka tady řeknu, že si pečlivě zapamatujete, protože byl to velký můj kus příběhu a nevím, jestli ještě takovýhle příběhů udělám nějaký velký množství, ale tenhle ten je dobrý.
Tenhle ten je dobrý, my jsme ho těch 5 let sledovali s Casablancou vlastně dost zblízka. Mára Holeček je jeden z pravidelných hostů tohohle pořadu a kdo jste byli třeba na 11. narozeninách v zimě, tak jste se tam mohli s ním setkat i osobně. Takže já osobně jsem se vlastně cítil trošku i součástí toho příběhu, tak jak jsem ho v průběhu let a teď v průběhu poslední expedice sledoval. Pojďme to vzít úplně od Adama.
Od začátku, ano.
Od začátku. Můžeš předtím, než se pustíme do té aktuální expedice, shrnout ty 4 předcházející pokusy, ty roky s Gašerbrumem a s tou svojí vysněnou cestou na vrchol?
To není jenom o tomhle tom vrcholu a o tomhle tom projektu. Je to to, co dělá člověk celý život. To znamená, za čím se pachtí. A v mém případě lezení se mi stalo vlastně nějakým životní náplní, zábavou a samotný vršek Gašerbrum, jo, což je tam je nádherný, že v jejich řeči Baltii, to znamená krásná hora. Jo, tak vidíte, já jsem si prostě vybral krásnou horu. A tak to i bylo. Vždycky si vybírám cíle nejprve vizuálně krásný, pak si zjišťuju, co to je, už vlastně víceméně, když to převedu na naši biologickou potřebu, tak třeba jako když vidím nějakou hezkou ženu, tak si řeknu, jestli to za to stojí, zjistím si o tom nějaký informace. Když promluví, tak už jako v tu chvíli v něčem mám jasno, pořád mě možná ještě to láká. No a nebo pak si zjistím, že má třeba plochý nohy a kašlu na to. Že? Takže s tyhle s tím kopcem je to úplně stejný. Já jsem si nejprve zjistil, co tam je za cesty. A vlastně není to zajímavý jakoby v té podobě, že by to byl jenom můj první pohled. Vůbec ne. Ty generace před náma už ty oči měly taky. A legendární dvojice Jerzy Kukučka a Vojtěch Kurtyka, tak už tuhle stěnu pokoušeli se vylíst. Byla to opravdu legendární jakoby dvojice, jo, která udělala úžasný výstupy. A to znamená, že krásné věci nejsou jen tak samo o sobě nám, že by najednou jsme zadarmo a že bychom najednou objevili nějaký prostě naprosto úplně nadšený místo na této planetě. Takže o tohle se pokoušeli už více před 30 lety. Jejich úspěch nebyl korunován zrovna prolezením téhle stěny. No a já jsem si říkal, když jsem tam přicházel po tom ledovci Baltoro a pak po tom ledovci Abruzzi, zahnul jsem tam, tak to je první nejdominantnější stěna, která na vás tam kouká a ono tam nebylo nic na to vylezený. Byly tam vylezený z jiné strany, xkrát ty výstupy, ale tahle byla panenská. A to je jako když objevíte Magellančův průliv. Prostě něco, co je lákavýho, co stojí za nějaký úsilí, oběti a zkusit to prostě se do toho opřít. Takže když teďka shrnu tu celkovou, jakoby, ten celkový jasně příběh, tak poprvé jsem úplně viděl tuhle stěnu v roce 2007. V roce 2009 jsem tam vyrazil, protože už jsem si hned vysnil tenhle ten cíl se Zdendou Hrubým a řekl jsem, hele, vylezeme to. Prostě mám tam takový jako logický směr, to znamená, tady tohle je nebezpečné, musíme prolíst rychle v noci, je to taková velká skluzavka, ten nástupový kulár, jenom pro představu, je to 2 kilometry, kolmo nahoru, ledový kluziště, který vám tam takhle trčí. Jo. To znamená, proč rychle? Protože cokoliv nahoře spadne, jakákoliv malá vločka, tak v součtu toho těch 2 kilometrů dole už je to vagon sněhu. Takže musíte být v tomhle tom účelný, rychlý a vybrat si dobrý počasí, rychle prostoupit to, stejně ten průstup bude trvat 2 dny, to jsem věděl. No nicméně, to už jsme udělali, takže v roce 2000 2009 jsem se tam ocitl, lezli jsme to ze Zdendou, dostali jsme se do výšky 2500 metrů, to znamená takový sedlouž, do zóny, kde opravdu už začíná člověku být velice ousko, jo, z té výšky. Protože to je místo, kde, jak se tomu říká, ta floskule, novinářská zóna smrti. Jo. Ale neberme to tak, je to místo, kde prostě jenom ztrácíme energii, už ji nezískáváme a tu energii ztrácíme ve velkém množství. To je těch, jak jsem si vypočítal ten koeficient, když tam jdu takhle alpským stylem, to znamená na lehko, 3/4 kila svalové hmoty. Takže já bych pak neumřel na to, že tam mi dojde dechání, nebo já nevím, něco takového, co si myslí každý člověk, že jako to skolabuje. Ne, tam dojdete na energetické vyčerpání. Jo? Takže já tam nemůžu být moc dlouhou dobu. Takže to jsme zkusili dolíst tam. Tam bohužel nastaly problémy zdravotní z Dendy, který nedali se dopředu nějakým způsobem vydedukovat a museli jsme se poměrně dramaticky hned na poprvé vracet, kdy mu pak praskly žaludeční vředy. Jestli si to dokážete představit tady v zeměpisných šířkách, tak to znamená, že zvracíte krev, z druhé strany vám taky jde krev a hrozí vám samozřejmě protržení třeba žaludeční stěny a tak dále. Prostě totální kolaps, průser. A naštěstí tohle to dopadlo všechno dobře, takže já jsem se vrátil později o dva roky vlastně později. Pardon, já už mám v tom úplně hokej.
Data lítají sem a tam.
Sem a tam, to už je vlastně důležitý. Tak jsem se vrátil. Nicméně mezi tím ještě, když Zenda akorát měl ten trouble, tak jsem si tam vylezl takzvanou normálku, to znamená klasickou cestou. Solo jsem si vylezl na ten vršek, abych věděl, jaká je sestupovka, trošku si dal jakoby i do těla takovou tu nachtivenost, abych se tam pak příště mohl vrátit.
To byl ten první pokus. Mm-hmm. Po dvou letech jste se vrátili. Takže jsme někde v roce 2011 nebo 2012.
Už vím, rok 2013, no přece jenom, jak začínám ty prostě už dementnět s přibývajícím lety, tak ten čas už...
Já myslím, že řekneš s přibývající nadmořskou výškou.
Ne, to už já nedokážu rozlišit, ale jo, prostě teďka už mám vyčmáráno. Tak v roku 2013 jsme se tam vrátili znova. Udělali jsme si vlastně předtím ještě předskok v Nepálu, který byl velice úspěšný na výstup, to jsme udělali pro výstup na Talung, který byl vlastně světově uznaný a oceňovaný a do dneška je uznaný a oceňovaný. Takže my jsme se vrátili nejprve z Nepálu s tím, že jsme měli jakoby našláplo, vrátili jsme se na ten kopec. Jedna věc, která se tam vlastně pak odehrála, která byla vlastně tragická, kterou už jsme rozebírali, tak Zdenda tam udělal jeden z takových těch životních omylů, který děláme běžně, chyb, ale bohužel tady ho to stálo život. Zřítil se víc jak 1000 metrů před mýma očima, zřítil se ze vším, s lanem, s visícím materiálem v téhle právě skluzavce a jeho život skončil během pár sekund, ani ne možná. Teďka otázka byla boj o můj život, protože ten den mohl přibýt další. Já jsem to nějakým zázračným způsobem, anebo ten nahoře, jestli tam je matka příroda, Bůh, a to je jedno, já se modlím ke všemu, tak si řekli, že to stačí a pustili mě dolů, vrátil jsem se. Samozřejmě jsem stál před rozhodnutím, jestli netahám zbytečně čerta za ocas a jestli to prostě není nějaký znamení, někdo to takhle nazývá a tak dále. Já na znamení nevěřím. Já jsem v tomhle z toho materialista, totální a život je prostě poskládaný o narození a odchodech a teďka byla otázka to, jestli tohle z toho mě má odradit. Jo? Odradit smrt mýho kamaráda, ten děsivý zážitek, který se vrací, anebo se na to musím podívat tak, že je to součástí nějakého mýho bytí. Takže já jsem vyhrál samozřejmě tuhle bitvu poměrně jednoduše. Je to součást mého nějakého bytí. I tyhle si nepříjemné věci. Že musím jednou nahoru k pánu, to taky vím. A já nevím, tak asi grázlové to mají prostě předepsané, že tady budou dlouho. Takže zatím tady jsem.
A následovaly dva další pokusy, při kterých ale počasí těžce nedopřálo. Zvlášť ten poslední, ten předcházející, jsme v tomhle pořadu popisovali dost podrobně, protože to bylo pár dní potom, co se svrátil s omrzlinami a zase sice úspěšně, ve smyslu úspěšně dole, ale s baťohem plným únavy.
A nasekaný zadek. To byl takový hodně divoký, jakoby divoký pokus, ale pojďme už jako vlastně k tomu, jako tomu pokračování dál. Takže letos jsem tam šel znova s nějakou svojí vizí, protože ono to je tak, jak už jsem tady jako uváděl třeba nevím, Edisona, jo, ale člověk se nesmí nechat odradit, nebo mě to prostě neodrazuje, mě naopak to motivuje. Neúspěch je motivace pro mě. A zkusit se do toho znova opřít. Moc dobře jsem věděl, že jsem nezahaproval z fyzické stránky, z odhadu, z těch technických možností, ale to, co vlastně je o rozdíl oproti jiným sportům, což vlastně lezení není klasický sport, tak to je matka příroda. A ta nabízí tu rozmanitost. A ta rozmanitost je daná tím, že musím s tím počítat. Je to součást nějakého tohohle z toho mojeho fungování. A já jsem věděl, že to musí klouznout. Samozřejmě jsem ještě nevěděl, jestli ty další kroky, které tam jsou otevřený, který ještě jsem vlastně nedělal, jestli je zvládnu, ale když si člověk nevěří, nebo když nemá tu drzost si věřit, no tak nemůže se do něčeho pouštět, co je nestandardní jeho prostor. Že? Takže já jsem věřil, že to půjde. Vzal jsem si na to, já tomu říkám taková kombinace Reinholda Messnera, jo? Až na to, že Háček nebo Zdeněk Hák je z Rokytnice, takže je to takový Rybrdzaul z Rokytnice, ne z Dolomit. A tenhle ten Etienne Leroux, který lítá kousek nad zemí, byl přesně ta správná volba pro ten můj cíl, protože tu dovednost má, fyzicky na tom je taky, je mladší, neměl negativní zkušenost. A
byl to jeho první pokus o 8000, první pokus o prvovýstup na 8000 a byl úspěšný.
Tak tam je zase výhoda to, že já už jsem zase v tomhle rutinér, že, svým způsobem, takže tam jeho dovednost byla. Otázka je, že on to jenom musel někam posunout a kousínek to posunul. Není to ale zase nějaký zelenáč, jo? Třeba minulý rok jako si jel z Nošaku, takže on je to excelentní lyžář, dobrý lezec a rutinér zase v té svojí práci, protože dělá profesionálního guida třeba v Alpách, takže to není žádná volba jakoby do temnoty, to já bych nedělal, protože já se zabít tam nechci a vzal jsem si to nejlepší z té selekce, která se mi tady nabízela a on na to samozřejmě skočil, jo, takže ono to nebyla tak, jako, takže to jsou taková synergie, která vlastně funguje a zafungovala.
To drama vlastně začalo hodně brzo i z hlediska třeba úplných lajků, kteří mohli sledovat tvůj pátý pokus o výstup na Gašerbrum. A to v momentě, kdy jste dorazili pod kopec a zjistili jste, že je tam nějaká ukrajinská parta ukrajinských lezců, kteří se chtějí pokusit o to tež. Takže z dálky to tak minimálně mohlo vypadat, že teď, když se otvírá okno dobrého počasí a přichází tvůj pátý nadějný pokus, tak by vlastně se do toho mohl někdo vpáčit a ještě ti to vyfouknout.
Já musím obhajobu na kluky ukrajinský poslat to, že ten kopec není můj. Jo, a ty kluci jsou výborní. To je výborná parta mladých kluků. Prostě tak to je. Jo, je to open v tu chvíli a tak to má být. Já to nemám předplacený, nemělo by to tak být a hold, ten lepší si to odnese. Jo? Taky to bylo v životě a v historii to máme, že prostě někdo se o něco snažil a pak tam přišel rádoby bez nějakých předchozích zásluh a vyfouknul to a to není jenom v lezení, jo? To je v těch objevitelských cestách. Takže ano, oni na to měli právo, ty kluci byli fajn, To, že se jim to nezadařilo, já beru tak, že se jim zadaří spoustu ještě dalších věcí, protože jsou opravdu mladý, dobrý a jedině jim přeju. Jo. To, že vlastně jsme potom do toho nastoupili se Zdenálem a začali jsme líst poměrně v divokým počasí. To počasí nebylo ideální, ale tak já jsem si říkal, že je to varianta možná, tak schůdná, tak jsme ty první dva dny vylezli poměrně za masivního sněžení každý den, ale ono se vždycky ustálo to sněžení, jo. Takže my jsme počkali, až padají laviny a pak jsme rychle lezli. Dostali jsme se do výšky těch 7400 metrů a odtamtud začal ten boj. Odtamtud vlastně teprve 3 dny nám trvalo prolíst tu skalní horní bariéru. My jsme měli zase u první klíč stěny, to je takový přelez do těch 7400 metrů, takový úsek mixovej, ale prostě z tohohle z toho celkovýho stejnak to bylo nejlehčí. Jenom pro představu, ten celkový sklon je 70 stupňů ledu. Jo, to znamená, že když se postavíte ke zdi a uděláte krok od zdi, opřete tu čelo o zeď, tak máte asi přibližně sklon 70 stupňů, abyste věděli, jaký to je, jaká skluzavka, která má 2 kilometry. No a tam se doleze vlastně do tohle místa, pak se prolízá tou skalní bariérou a to byl průšvih. Tam byl špatný sníh, nedržící, kde jsme se propadali a škrábali po skále a museli jsme líst nahoru. Výhoda bylo, že vlastně Zdenál, ten v momentě, kdy bylo třeba ouvej, tak já jsem na něj koukal a on najednou z ničeho nic třeba řekl, je, tamhle to je hezký kopec, ty nasytí na lyžích. No prostě úplně tyhle, úplně mimo mísu, jakoby vůbec nebyl zainteresovaný do toho, nějak nervově do toho výstupu, takže byla to výrazná posila a parádní. No takže my jsme prolezli tuhle tu bariéru za 3 dny, dostali jsme se pod vršek, tam jsme vlastně spali těsně pod vrcholem 8000, plus minus necelých nějakých, podle toho, jak teďka se uvádí, je to 8080 metrů ten kopec, tak předtím to bylo 8060, myslím, že je 8 nebo co takového, tak já jsem psal, že 40 metrů pod vrškem, když je 80, tak malinko víc, takže jsme spali vlastně kousínek pod vrškem.
Bylo to v 8000 každopádně.
Bylo to v 8000, takže tam byla šestý bivák. No další den tam přišel uragán a sněžení, takže jsme docela ještě bojovali vůbec dostat se přes vršek a slíz dolů. No ale výsledek je prostě vyřešeno, jsme tady a jak to tak bývá, člověk zavře kapitolu a už zase pomalinku začíná mít roupy na něco jiného.
Fakt? Už takhle brzo?
To je pořád, jako, to je nekonečný proces, že jo? Nekonečný proces takových těch nebezpečných optimistů.
Posluchači to nevidí, ale pořád je vidět, že máš za sebou velkou námahu, ještě i trochu sípáš, takže vlastně, jako jestli už teď máš roupy, tak to je brzo.
Ono to odlehne. Všechny věci, které momentálně netrápí, kudla třeba ve stehnu, tak už jako ve svý podstatě už se dá zase přemýšlet. Jo. Ten mozek je v tomhle vlastně takový nekonečný rotor a je to odpovídá to vlastně nějaký životní filozofii, že jo. Žít. Jo, jsme tady na dobu limitní, no tak ty nebudu přemýšlet na nějaký dlouhý jako odpočívání, že jo, tak musím to stihnout.
No, zmínili jsme tu ukrajinskou partu, která nastoupila takřka s vámi do té stěny, tak jaký to vzalo osud s nimi, víš?
Vím, kluci si tam jako, oni byli asi čestní, jo, to znamená, že oni nastoupili trošku jinak a hlavně se báli tý první pasáže, kterou já jsem bral jako součást toho nebezpečí, kdy se musí jako prolíst to poměrně rychle a oni vlastně si už začali dělat problémy v té první části jako té stěny, jo, kde sice to nebylo nějak dramatický, ale když si vezmu, že to je víc jak 3 kilometry jo, lezení, tak už vlastně tam si začali dělat trochu trable, nehledě na to, že jeden z nich měl malinký problémy s vejškou, takže se tam uvařili. Uvařili se tam a tím to bylo vyřešený a kluci odjížděli domů a já jim přeju, tyhle, prostě ať zase tyhle, prostě zabejčej, protože oni třeba, to, co jsem já dodělal se Zdenálem na Talung, tak oni tu naši cestu ještě narovnali, udělali v lepším duchu. Prostě jsou to fakt jako bouráci, takže A my ještě u nich uslyšíme.
No a myslíš, že v tom sehrály teda roli i tvoje víceleté zkušenosti s Gašerbrumem právě v tom nástupu ve volbě té trasy, že ty si prostě věděl, že tady je to sice skluzavka, ale dá se to a oni si zvolili jinou trasu, protože tam byli poprvé?
Já jsem pro variantu vždycky, když něco najdu si, nějakou cestu, nehledat problémy dopředu. Co nejjednodušší varianta? Co nejjednodušší varianta vedoucí k úspěchu a vím, že ty problémy přijdou. Jo, to znamená, já nemusím o nich jako přemýšlet, že by tam nebyly. I tak budou velký a to je moje představa. Ale jsou prostě, říkám, jsou mladší, šikovnější grázlové, který už prostě na těch zádech pomalinku se odrážej, jo, třeba i z mých, a ty se neptaj, že jo, jak to tak je, jako u Jarice, ten se nezakecá, jako prostě ty to zvládnou, jo. Já prostě jsem ale pro variantu nehledat při, jako dopředu složitosti, naopak, co nejjednodušší varianty k toho průstupu, i tak tam budou prostě problémy.
Je to buď po 27 letech nebo po 30 letech první takový dotažený český pokus. Ty víš, co tenkrát byl ten český prvovýstup tohohle ražení?
Jasně, tady byla úžasná postava, nebo úžasný postavy, ale přesto jeden výrazně jako převyšuje, a to je Joskara Kuncaj. Na něho nesmíme zapomenout, že to byla excelentní a je do dneška excelentní postava i v zahraničí. Jo? Ten poslední, my máme primát v tom, že zaprvé je to první alpský výstup znamená ve dvou, bez supportu český, který jsme udělali na 8000 kopec. Ale před 27 lety to byl právě Joskara Kuncaj, který ještě v mezinárodní výpravě dodělali tenkrát cestu na Šišapangmu. Pak už vlastně ten jeho zenit pomalinku klesal, protože už přece jenom přibývaly léta. Nicméně tyhle ty kluci, který tenkrát lezli, tahali a dělali zlatou vlastně éru toho himalajského lezení ve vysokých horách. Pak nastalo období, který nazývám dekadencí. Ale to je potřeba, jo. Dekadencí, prostě úpadek. Tam na 8000 kopce byl úpadek. Tam nepřibylo nejenom nic, jakoby dalšího, hodnota nějaká, ale byl úpadek i v tom, že ty výstupy, které všechny byly udělané od té doby, tak vlastně neodpovídaly ani úrovni té doby, jakoby tohoto, ale byly naopak třeba horší než talenta generace. To znamená, že já to převedu, aby to bylo srozumitelné. Řeknu, že si vylezu třeba na K2. Jo? Vylezu normální cestou. Normální cestou to znamená cestou, která je už 70 let stará. A vylezu to ještě v horším duchu než ty prvovýstupci. A jenom si odškrtnu vrchol. To je jako chodit tady po rozhlednách a sbírat si odznaky na hůl. Proč ne? Každý má na to právo. Jo? Jediný rozdíl je to, že nemůžu to prodávat jako hodnotu. Je to osobní úspěch, ale ne sportovní hodnota. To znamená, že vylíz na 8000 kopce jenom kvůli tomu, že tam odškrtnu si vrchol, je naprostá devalvace sportovního výkonu, protože, jak říkám, není to ani pro výstup, ani zlepšení stylu a většinou ještě v nějakém davu. Jo? A když se dělá takovéhle davový šílenství, no tak proč ne? Mám na to právo. Ale to osobní úspěch a ne sportovní hodnota. Takže sportovní hodnotu předávali jak Joskara Kuncaj, třeba Pepa Nežerka, Polda Sulovský, kluci, kteří uměli tahat za tu šňůru a byli to sportsmeni. Jo? Byli to sportsmeni, lezci, kteří prostě uměli tohle to předávat. Bohužel média mají moc, která, a možná dobře i, jo, protože ono ve svý podstatě ta selekce toho, tý historie a toho času sama ukáže. Jo. Takže to, co je má hodnotu, kvalitu, a bavili jsme se na tom ještě, než jsme spustili tady ten rozhovor, tak nedevaluje a nestárne. Jo, to znamená, že když se podívám na výpravu Shackletona, Magalienče před 500 lety, tak to má svoji hodnotu a dokonce, když to čtete, tak máte pořád pocit, jako, jak to dopadne. Jo. A tyhle ty kluci, kteří uměli líst a tahali, tak to byly prostě to byly tahouni té doby a předali nějakou myšlenku. Já jsem rád, že se teďka zadařilo, protože na ten 8000 kopec, nemyslím tím na ty menší kopce, který jsem lezl, ale třeba na ten 8000 kopec, to je zase narovnání prostředí. Je to impuls pro ty další mladší, jak říkám grázly, a já to říkám s láskou, kterým je budou, kteří to budou pronásledovat a můžou zase vidět ten etalon, kam se jde, jak se jde a co je vlastně cílem našeho snažení. Jo. Protože základ je ne být co největší support, ne mít skafandr, umíme lítat ke hvězdám, umíme kopat přes hory tunely, ale naopak, největší zdroj toho, co vlastně pořád zůstává, je lidská dovednost a invence, kde máme největší rezervy. A když to vezmu, tak s holým zadkem je ideální vylíst nahoru, protože tím zlepšuju ten genom, tu ideu toho, jak se na to připravit. Já nepotřebuji mít 1000 lidí okolo sebe. To umíme. Naopak, tam, kde je největší rezerva, je lidský potenciál.
Zpátky na kopec, zpátky do těch vrcholových pasáží. Šestý bivák nějakých 8040 metrů plus minus, to už je přece jenom úplně jedno. Stanuješ rád v 8000 metrech?
Já jsem lenoch, tyjo, jako já jsem ve svým podstatě, já mám rád strašně jakoby na druhou stranu svý pohodlí, jo. Svůj steak, svoje víno, svoje pohodový chození tady na náplavku, ráno si tam psát jako na počítači. Jestli rád stanuju, ne. Vůbec, je to hrozný, vemte si, že sem probudíte, venku máte v uragánu minus 40 stupňů. Minus 40 stupňů vevnitř v tom malinkém stanu, který má rozměr 2 metry na dílku a šířku 1,20 m a vejšku toho vrchlíku, já nevím, někde kolem 3/4 metru, tak je tam všude jinovatka, mráz, krutej mráz, vlhko, máte už pro úplně mokrý spacáky. Teďka to musíte vylíst, zabalit se nějakým způsobem, vylíst do toho, jak jste zvlhlí do toho mrazu, teďka vlastně on to na vás všechno zmrzne a někam se pohybovat. Kdo by to měl rád? Ježiši Maria. Jako, dá se to přežít, dá se na to naučit a když je nějaká, jak říkám, síla, motivace, nějaký cíl, tak se to dá překousnout. Ale přece já nejsem jako čistokrevnej masochista, jo. Tak, už takhle to stačí. No.
No ale vypakovali jste se, rozchodili jste to, na ten vršek zbývalo jako laicky vzato skutečně kousek už jenom. No a, ale to ještě nebylo všechno.
Ono pořád, pozor, ono zabalit se a vyrazit nahoru znamená třeba 3 hodiny. Tři hodiny, navařit ještě nějaký pitivo. Jo.
Rozstavit nějaký sníh.
A přesně tak, to pitivo je důležitý, protože tam jsme obrovsky dehydrovaní a je potřeba to nějakým způsobem aspoň trošku doplnit tu vodu. Takže než se tam dostanete nahoru, tak my jsme tam byli až kolem 1 hodiny, jak jsem se koukal na kameru. Jo. Jsem to neskoumal. To znamená, že my od rána těch pitomých pár metrů jsme vlastně, nám to takhle dlouho trvalo. No a pak znamenalo to víc jak kilometr rychle slíz dolů z toho vršku ve sněhu, který byl poměrně nesoudržnej, lavinézní, tak jsme museli rychle slíst na druhou stranu vlastně toho kopce, zabičování toho uragánu a sněžení, trefit to ještě správně ten směr a tam přespat a další den pak pokračovat, kdy už se jako vyčasilo, což bylo obrovský štěstí. Jo. Ale tak jako se štěstím se musí taky trošku hrát a kalkulovat. Že jo, jako jo. Jako, jak já říkám, já to pak modlím ke všemu, od Kršny, Ganeše, tamhle Aláha, našeho Ježíška, tyjo, prostě všechno to tam jakoby pošlu a slibuju, že budu lepší člověk, když se vrátím dolů.
Aláh je tam domácí, tak k tomu možná nejvíc, ne?
Aláha mám rád, ať je to negativně vnímáný v našem světě tady západním, tak mě Aláh nic neudělal, jo? Takže já dokonce i ty lidi pod tím Aláhem, který tam jsou, mám velice rád, jsou to velice milí lidi a velice přátelský, takže s tím já nemám žádný problém.
Z vrcholu máte takovou fotku, kterou si sám nazval Mroš a Vomrzlík?
Jo.
Něco.
Něco v tom duchu.
Tak kolik času reálně jste strávili na tom vrcholku?
Asi ani ne 5 minut. Jo. Rychle jsme to natočili, nějaký záznam a šli pryč, protože na vrcholu opravdu není nikdy nic. Možná, že někdo se může kochat nějakým rozhledem, ale na to mi stačí pár sekund. Jo, a ten život pulzuje vždycky dole. Takže to je vrchol, je symbol, ale samozřejmě ta pulznost života, zábavnost, ta je tady mezi váma.
Žádný z tvých sestupů z Gašerbrumu nebyl jednoduchý. Tak jak to bylo tentokrát? Po té 7. noci, to znamená 8. den, 2. den sestupu, to vypadalo jak?
Naštěstí my jsme už pak jakoby zvolili variantu brzkého ranního stávání, kdy ta spodní část toho ledovce, představte si, že ten ledovec je tam opravdu hodně rozbitý, divoký, víc třeba než když se koukáte ze Chamonix nahoru na Mont Blanc, a on je pořád v pohybu, že to je jenom řeka, že jo? Je jenom zmrzlá řeka, jako kdyby vám najednou zamrzly Niagarský vodopády nebo viktoriánský vodopády, tak ono to udělá takový jakoby efekt strnulosti, že je to něco, co se nehejbe. Ale chyba lávky, je to furt tekoucí řeka a vy nevíte jenom kdy. A samozřejmě v tom semknutí mrazu ta řeka je nejstabilnější, takže my jsme pak už jenom ráno, ten 8. den, doběhli směrem do base campu. A tam bych řekl, že už můžeme si odepsat, že hora nás pustila. Ne hory, ale hora.
A kdo vás tam čekal v tom basecampu?
Já tam mám už 2. rok zase, jsem měl parádního klučinu, jmenuje se Zahír. To je opravdu kluk z Huše, takového pěkného zeleného údolí. Kdo by se jednou podíval do Pakistánu, který je opravdu bohatý na, neuvěřitelně bohatý na krásy přírodní. Jo? A teďka neberu jenom to, že máme tam Karakoram, ale máme tam Himalaj západní, jo? Úplně diametrálně odlišný, Hindukuš, jo? Na hranici vlastně v Afghánistánu, ta Hunzaveli, to jsou kouzelné místa, tak ale tohle je prostě klučina, která je tam z té Huševeli, a to je výborný týpek. Za prvý excelentní kuchař, na to, že vlastně má jednu plotínku, tak je schopný jako vytvořit zázraky, a ta chudá pakistánská kuchyně pro mě byla každodenním, když jsem se tam objevil, kulinářským zážitkem. Takže ta na mě čekal Zahir, pak ta na mě ještě čekal náš kamarád, a to je Etienne Takileru, tyjo, to je fakt to, co normálně, to byl pokus, to je srdce, eterické srdce, to je Ivoš Repčík. A já jsem ho teda přejmenoval na Papuchalku. Jo? Ale to řeknu, když tak potom později. Ale nicméně Ivo, to je zvukář a zároveň ještě eterická duše, on je umělecky jakoby nadanej. A zároveň snílek. Jo? Takže on si přečetl knihy o Hermanu i Bulovi a tak dále. Maximálně byl někde ve 3000 a prta vylezl na G2. Jo? V mezičase, co my jsme byli vlastně potom líst. Takže vylezl tam a já vždycky beru tu profesní záležitost, že to je srdcař, protože on si tam vzal ty nahrávací svoje takový ty, já tomu říkám veverka, takový ty chlupatý potvory a prostě pořád něco chytal, nějaký zvuky, a byl jako úžasná postava, fakt hezký člověk. Moc hezký člověk, a já jsem byl na to, že on to je jeliman, který vlastně neměl téměř žádnou znalost, a pokaždý jako si do něčeho naběh, protože tu znalost neměl, tak od Pána Boha má za prvý štěstí a za druhou nějakou podstatu dobrou danou, že to vlastně zvládal. Jo, to není jen tak. To nemůžete vzít takhle z davu někoho. A člověk by to neřekl na první pohled, ale pak jsem pochopil, že on to tak v sobě má a že to je opravdu jeden z mála, který, když takhle z toho davu vytáhnu, tak tu podstatu svoji, nejenom fyzickou, tu psychickou, tak tu sobě má. Takže to bylo velké překvapení. Iva jsem pořádně předtím neznal, ale říkám, tak pojď s náma, když chceš. a byl to jedině dobrý zásah a získal jsem parádního kámoše.
Zahír, kterého jsi zmiňoval, guide, kuchař, opora. To vnímal celé jak tu expedici tvojí nebo vaší? Měl radost za vás, že se to daří, že se to podařilo, nebo to třeba vnímal i v nějakém širším kontextu, bylo by mu jedno, nebylo by mu jedno, když by tam šel s nějakou velkou komerční expedicí, kam by prostě mezci táhli spoustu kyslíků a tak dál. Rozlišuje to, nerozlišuje to, raduje se sám od sebe nebo jenom za tebe?
Ne, tohle jsou kluci, který fandějí. To je zajímavé, oni už jsou součástí nějakého soužití i se mnou, protože já už jsem tam byl xkrát, totéž i Gulam, který mi vždycky připravuje výpravy, tak oni už nějakým způsobem se mnou ten příběh taky žijou. A oni se mohli vybrat, jako na jakou výpravu půjde. Mohli jít výpravou Korejců, kdyby dostal daleko větší peníze a tak dále, on se vybral prostě nějaký klid s náma a i to, co vlastně chtěl tam prožívat. A ta radost jako je jasná. To oni vnímají úspěch, samozřejmě vnímají ho i skrze nějaký pak bakšiš, jo, ale to je jako v pořádku. Jo. Nicméně vnímají, oni prožívají ten příběh. Já nehledě na to, že jsem tam přivezl letos i film, který jsme vlastně dodělali, ty Elementy, minulý rok, tak jsem tam přivezl, protože tam je spoustu záběrů právě z té jejich země a to je, tam je národní svátek, takže když jsme se pak vrátili do Skardu, tak tam přišeli starosta, udělali nám nějaký garden party, já jsem tam musel pronášet nějaký nesmysly a takový...
V jazyce Baltý?
Jo, to jako něco umím, že jo, tak jako, ale já jsem prostě Tatar téměř v jakýmkoliv jazyku, ale jako domluvím se a samozřejmě, když se naučím nějaký jejich slova, takovým je to příjemný, že jo, to je součást nějakého... Že o ty lidi stojím. I o ten život.
Ty už jsi říkal, že máš roupy, že se určitě budou věci dít dál. Aniž bych se teďka ptal na úplně jako vrcholové plány nebo himalajské plány, tak mě zajímá, jestli se vrátíš do Antarktidy, protože ta byla součástí tvých jako šířej rozprostřených plánů dlouhodobě, vždycky. I ta plavba, i lezení v Antarktidě bylo něco, co tě tankovalo, takže návrat do Antarktidy bude nějaký?
Letos bude návrat do Antarktidy s Jirkou Denkem, nevím, jestli tady byl v pořadu, je to výborný chlapík, který má pořízenou loď, má jí menší, bude to takový větší adventure a než jsme měli tam původně, je to jako opravdu skromnější lodička, takže s Jirkou Denkem vyrážím letos do Antarktidy. Zase se tam jdu podívat na ty všechny potvory, které se tam budou promenádovat, jako ta fauna, která je prostě tam úžasná, ty barvy toho ledu a ty kopce, které jsou naprosto nečinné. Takže Antarktida učarovala a to je jasný, jakmile něco učaruje, tak člověk to neopouští, takže zase pojedu přes Drakea, zase se podívám na místa, které jsou prostě pro naše oči neokoukaný a vlastně úplně nedočený.
Tak gratuluju ještě jednou k dotaženému Gašerbrumu jedničce. Díky za tu zabejčenost a vytrvalost, kterou jsme mohli sledovat skoro v přímém přenosu v průběhu několika předcházejících let a teď hlavně těch posledních 2 týdnů, kdy se to podařilo dotáhnout. Okrajově ještě taky připojuji poděkování Petru Jandíkovi, který mi asi před 6 lety řekl, hele, pozvi Máru Holečka do tohohle pořadu, neměl by ti tam chybět. A díky především za ten příběh, který jsme mohli sledovat, přeju dobrou rekonvalescenci, ať se brzo oklepeš po té námaze a pokračuješ Antarktidou nebo čímkoliv. Díky, Máro.
Já taky moc krát děkuji za pozvání, teda Péťovi Jandíkovi taky a snad se uslyšíme teda, co nevidět třeba v té zimě, až se vrátím z Antarktidy. Ahoj.